ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry Pierre Malala, moa ve tsy amin'ny fiainam-pandresena, fiainam-ponoana, fiainam-pifaliana izay tokony hampiavaka ny kristianina no entisika koa manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra no niasa fanelanelana nataon'i Kristy sy ny fomba fitarainana tsy azo tony nataon'ny fanahy masina hitondra eo amin'ny saotra ny idera ny aja ny voninahitra. Tsarovo ireo lolo efatra mbyroapolo manana seza fiainana efatra mbyroapolo mandidina ny seza fiainan'Andriamanitra. Tsarovo ireo zava-manana efatra mitarehna liona, mitarehna olona, mitarehna omby, mitarehna voromahery. Ary tsarovy ary amin'ny Ezekiela toko voalohany fa sala mikodia zay mandeha amin'izay hitsiny, kanefa mirindra milamina tsara. Moa ve tsy mahagaga sy mahatalanjona ireo rehetra ireo ary mamiaja sy voninahitra an'Andriamanitra? Ka nahoana isika no misalasala ny any miaja sy voninahitra, fisaorana, fankasitrahana tanteraka ho an'Andriamanitra? Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa ny tenako. Jesosy Kristy ilay eo anelanelan'ny fanaovanjiry fito. Jesosy Kristy koa nefa eo anilan'ilay latabatra izay indro fa manatanteraka ny fanehona amintsika ny fanokafana an'ilay boky misy vita tombo-kase, dia nahitantsika ny tombo-kase fito. Jesosy Kristy ilay nitanany vilia volamena ary misy didika azo manompofona, eo anoloan'ilay alitara volamena fandonana didika azo manompofona. Eny, Jesosy Kristy ilay nandresy tao amin'ny hery mifanandrina. Ary Jesosy Kristy ilay ho avy tsy eo ilay tsony rehefa indro fa irotsaka teo amin'ny tany ity ny loza fito farany, eo amin'ny loza fahafito dia ho avy Jesosy. Amin'ny anarany ny fampiarabantsika. Iarivavaka isika. Tompo malalo, misaotra midera mahakalaza anao zahay satria tianay loatra ianao. Tsy avelanao irapa-rapa fotsiny amin'ny aiziny izahay, aiziny tsy fahalalàna, aiziny tsy fahafantarana, fa ambaranao aminay ny fisotron'ny tantara-pamonjena ary ny zavatra niseho teto amin'ity planeta tany ity izay fahatanteran'ny boky apokalipsy ny fahitana nomenan'ny apôstôly Jaona, dia tokony anay taitra anay, ampanolo tenanay bebe koa io aminao Tompo Malala. Fa ndraindray na sia dia variana sisondriana amin'ity zotolo zao ty, variana sisondriana amin'ny arenany tany, amin'ny zavatra materialista eto amin'ity tany ity, ohatra ny milatsaka ao anatin'izany sekularisma zany izahay, dia indro fa miaina amin'ny fiainana araka nyity tany, araka ny nofo. Vonjeo izay Jesosy Malala, ka sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina voalazan'ity bokyny apokalipsy ity, fa ilay zanak'ondro dia Jesosy Kristy izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao no tokony hazakazany asi atonay. Fa ho avy tsy ilay tsony ho mpanjakany mpanjaka izy, ho avy tsy ilay tsony ho tompony tompo izy, ka mbo vonina ho amin'izany izay aminaranao Jesosy. Amen. Ry Pierre Malala, efa hitantsika teto ary zany ny trompetra voalohany, ireo gota ny tarihany Alarika, trompetra faharoa ny vandalina ny tarihany Genzerika, trompetra fahatelo ny hansa ny tarihany Atila, ary ny trompetra faefatra Irula ny tarihany Odoakra. Ny fitintsika koa ny trompetra fahadimy nazavaina tamintsika teto, ny fampianarana izay nomeny Mahometa ka nahatonga ny fampianarana silamo naenika firenena maro, dia nahatonga azy ireo nandripaka namono namono, kanefa tsy tena namono, tsy navela hamono izy fa nampijaly sy nampanentana fotsiny, tsy navela hokasihana ny vehivavy sy ny ankizy, tsy nisombana ny aso ny zava-maitso, ka tanteraka mihitsy tamin'ny action zay nataondrareo reo zany a io trompetra fahadimy io. Ary ny ampira otomanina mihitsy moa nandrava an'izany ampira romanina tatsinanana izany. Andeha hojerentsika indray ny trompetra fahaenina, sokafo ny baibolitsika ny apokalipsy toko fahasivy. Vakitsika aminaran'i Jesosy ny apokalipsy toko fahasivy adiny fahatelo ambin'ny folo ka raha amin'ny divy faraika amby roapolo. Ary anjely fahenina nitsoka, dia nareo feo avy teo mitandroko ny alitara volamena teo anatrehan'Andriamanitra aho. Nanao tamin'ny anjely fahenina zay nanana ny trompetra hoe: eh, vahao ny anjely efatra zay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe, dia novana ny anjely efatra zay vomina ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampatelo ny olona. Anisan'ny miaramila tsovaly dia roa alina alina narenisany aho, ary toy izao nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana zay nitaingina azy. manam-piarovana hatra tahaka ny afo sy ny ankita ary ny solifara ary zareo, ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona, ary misy afo setroka ary solifara mivoaka avy amin'ny vavany. Roa loza telo loha ireo dia ny afo ny setroka ny solifara zay nivoaka avy amin'ny vavany nahafaty ny ampatenin'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoa, ka ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy ny bebaka hiala amin'ny asany tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonisy ny samy volamena sy volafotsy sy hivarana sy vato ary azo zay tsy mahajery na mahare na afa-mamindra. Ary tsy mibebaka tamin'ny namonoany olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fijangajangana, na tamin'ny hafatra nataonika eo. Izay izany ny zavatra hitan'izao na tamin'ny fahitana. Dia hoana ny fahatanterahany io tropetra faheny io teo amin'ny tantara. Ripehan'ny malala mitondra antsika eo amin'ny fanapahan'ny turka nanerana any eropa izany. Ny anjely efatra dia maneho ny fikambanany fitondram-panjakana silamo arabo efatra ho fanjakana turka izay atao tao eo frata tao i Alepo, Iconium, Damasus, Bagdad. Ireo izany Alepo, Iconium, Damasus ary Bagdad teo am-pelatanany turka Konstantinopla tamin'ny taona 1453 telo amby dimampolo sy efajato sy arivo. Mario anefa fa efa tsy nahazaka tena intsony ny ampero romana tandrefana tamin'ny taona 1449 efa nyravahany ry hens ry vandal tamin'ny alalan'ry atilasy rodoakra sy sinsisa aritra frina ary ny herin'ny turka araka ny fanambarany faminaniana eto. Dia vakio ndre mandeha indray le apôlisy toko fahasivy ka ny andininy fadimy ambe folo ora andro volana taona ny ray ora ara-paminaniana rympiany malala rehefa jerentsika zany le ezekela toko faefatra dia faenina nomeria efatra ambe folo adiny efatra amby telopolo hoe ndray andro mira eritona amin'ny faminana apokaliptika. Ny ray ora zany dia dimy ambe folo andro raha atao zany ny règle de trois ny ady marika. Ny ray andro dia eritona, ny ray volana dia telopolo taona, ny eritona dia enimpolo sy telonjato taona. Totaly ny ray ora, ny ray andro, ray volana, eritona, zany hoe dimy ambe folo andro, eritona, telopolo taona, enimpolo sy telonjato taona, dia raika amby sivifolo sy telonjato taona sy dimy ambe folo andro. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny alalan'ny trompetra fahadimy dia tsy nitsatra nampitaitaina ny amperora romana tatsinanina ny silamo tamin'ny fefarany dimampolo ambizato taona zay voalaza teo amin'ny faminaniana zany. Io zany le nanomboka tamin'ny 27 juin 1449 tetondray zany nanomboka ny fotoana fampiarana ny datin'ny trompetra fahenina. Noho zany raha mpitsika raika amby sivifolo sy telonjato taona sy dimy ambe folo andro ny 27 juin 1449 le 27 juin 1443 moa zany dia somary averimberintsika ihany a fa io zany a no fefarahan'ny la dimampolo amizato taona zay nanomboka tamin'ny 27 juin 1299 dia nifarana tamin'ny 27 juin 1449 ka raha mpitsika raiky amby sivifolo sy telonjato taona sy dimy ambe folo andro 27 juin 1449 io dia manome 27 juin 1840 raha mpina dimy ambe folo andro zany dia nanome tamin'ny faran'ny 11 août 1940. Magaga de magaga ny fifamenoana misy eo amin'ny tantara sy ny faminaniana finanitranga tamin'ny 11 août 1940. Nahery ny ampira turka nanomboka tamin'ny 1449 voalazany tantara fa nisy fotoana nanampiny Suleiman le magnifique flo turka zay nanjaka tamin'ny 1519-1556 ny fiarovana ny reforma soa. Magaga no hajaina tokoa ny fahefana turka mara-pahatonga ny daty 11 août 1840 teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Mahagaga io zany ny daty fenjeran'ny ampira turka 11 août 1840. Ny andalana ny andalana tena ny fomba fienjerany hoy ny mpanoritra tantara nefa rany dia nisy adiny boka tamin'ny turka sy egipta tamin'ny taona 1938 nanelanelana ny firenena vahiny teo amin'ny sultan turka sy ny pashana egiptiany mohamed ali nandresy teo amin'ny ady egipta ary dia natahorany firenena takandry bretagne ry autriche ry prusie ry russie natahorana ho egipta indray no andray ny toeran'ny sultan dia nambaran'ireo firenena ireo zany ry bretagne, autriche, prusie ary russie fa tsy misy fanarana azo atao amin'ny turka sy egipta raha tsy erana ry zareo tamin'ny taona 1940 no seho zany koa dia nitolobatana tamin'ny eropeana zany ny sultan turka satria efa reraka ny ena ery ny ampira napetra ny teo ampelatanan'izy ireo ny fitantanana ny raharaha tamin'ny 11 août 1840 dia tonga tao egipta ny solotenany turka ngiary fatibey nanolotra ny taratasy amin'ny pasotra any egipta sy tamin'ireo ambasadora efatra ny solotena ireo firenena efatra voalaza ry ambony bretagne autriche prusie russie milaza fa manomboka amin'ny 11 1840 io de o ampilataran'izy ireo ny mitantana ny ho avy ny ampira turka fahiny magaga magaga tro mipetra fahenina ro tona taloha 1840 any de namoka ny gazetiny amin'ny faminany omba ny tropetra fahadimy sy fahenina ilay mpitory tamin'ny kafanabo ny amin'ny fitorinany amin'ny fihevian'i kristy nga jozy alitch avy eo filadelfia izy io vokatry ny fianarany bokyn'ny apokalipsy de hitany fa irodana amin'ny volana aogosta 1940 ny ampira otomanna turka zany ry mpiainy malala ny fianaranyity bokyn'ny apokalipsy ity sany mihitsy ny namoaka an'izany ary hitaboky hitam-pirenena ny fanambarany fahasahina ihany koa no nataony jozy alitch manoloana ny tsifinoana sy ny fiakaran'ny nasionalisma tamin'ny taonjato ny ainana nataony tory tenitety sy tero zany ary indro fa nampitandremantsara mihitsy ny olona hitantsika fa nandidina n'io taona io ary no nipoinany fampianaran'ny darwina zay manamafy ny fampianaran momba ny fivoarana mian-dalana teoria de l'évolution tsy vitan'izany andro mpiaina malala fa talohany tena natongavany toejavy raha de lasa lavitra mihitsy jozy alitch raha nilaza fa igadona amin'ny 11 1840 io fehefaran'ny ampira otomanna turka io mahagaga naseho tamin'ny gazetim-bahoaka ary ny fanadidiana nataony jozy alitch nanesoeso azy tamin'izany ireo tsimpino an'andriamanitra kanefa no nitanteraka lay faminaniana izay niainga avy amin'ny fianarana bokyn'ny apokalipsy dia ny fanandrify tamin'ny fotoana nomeny jozy alitra mihitsy fa nandray taratasy fiarabana avy tamin'ireo nanesoeso azy jozy alitra ry mpiainy malala ny ho avy no manandratra ny fahamarina avy eo amin'ny tenin'andriamanitra raha iverentsika kely ny momba n'ireo zavatra mikasika ny mpiatafika tamin'ny ampira turka ireo raha fitina amin'ny apokalipsy toko fahasivy adi fenina mbe folokana andiny fahasivy ambiny folo de maro de maro izy ireo satria ampiasaina ny isa hoe roalinalina ho isan'ny miaramila sary ara-tandidina anao ambara eo zetina nambarana fa zafitany ny isan'ny mpiatafika tamin'izany tafika turka zany ny mpitaingina ny soavaly de hitan'ny apôstôly jaona fa tao manana fanamina afo iankita solfara zany lokony eo amin'ny fiarovatratra zany hoe mena manga vony loko maneho ny saina pirenena turka ny voalaza io ry mpiaino malala afo ndraiky io setroka ndraiky io solfara maneho fampiasana ny voalohany basy fampiasana ny vanja zay hoentina miady tsy manatiny ilazana azy ny ety jaonne fa ny sary ihany no enti nilazana an'ireo fiadina ny entiny slamo ireo afo izy setroka solfara fizy tsy malala hoe pistole inona basy iny inona basy iny inona vanja manaohoana niavaka ny tropetra fahadimy ny tropetra fahenina ny voalohany tsy namono ny fahavalo ny miaramila ny faharoa kosa de navelyandriamanitra amono hoentin'andriamanitra maneho ny fitsarana teo amin'ny kristiana tany antsinanina zany raha mikoriana fangorana tanteraka nitranga tamin'izany nandalovan'ny turka izany ny fanafian'ny turka ane de tokony ho nahatonga asainandreo kristiana zay nanjatra antika nydidin'andriamanitra tamin'ny fivavahana amin'ny sady vongana zay raha raha nydidy faharoa e rehefa lavina ny sitrapon'andriamanitra de mivadika oloza ho an'izay tsy mipepaka zany mpiaino malala lasa ny loza faharoa iny apokalipsy nzay nambaran'ilay voro mahery efa manangasangasady ihany ny loza fahatelo mikasika ny trompetra fahafito ny apokalipsy toko faraikambeny folo ry mpiaino malala mielohany trompetra fahafito de misy asa manokana entin'andriamanitra anairana ny sainy zao tontolo zao ary zay indrindra lefa nampanatinako anareo hoe apokalipsy toko fahafolo ary hojerentsika ny amin'izany apokalipsy toko fahafolo izany ry mpiaino malala mangataka anareo ary aho mba hamerimberina ireo tropetra enina voalohany ireo mangataka anareo aho hamaky boky ny tantara ary ampifanandrify ny zavatra zay nitranga zay nataondreo foko barbarianina ireo sy ny zavatra zay voalaza eto ny goth ny vandala ny hunsa ny eryl ny arabo ny turka mangataka anareo aho andray amin'izany eo ambany fitarihan'ny fanahymasina ihany koa dia ny fanahy masina izay te hitaridalana antsika ao amin'ny marina rehetra ary ny tena fahamarinana dia ny hamonjena antsika tsiraray avy ry mpiaino malala te hamonjy antsika andriamanitra te hanafaka antsika av eo amin'ny fanagejan'ny filany nofo te hanafaka antsika av eo amin'ny fanagejan'ny ota ny fahazaran-dratsy ny fiainan-dratsy ny fomba ratsy ny fiteny ratsy ny fomba fitondratena ratsy ny fitafiana ratsy ny sakafo ratsy tena afaka antsika avy amin'izany andriamanitra. Lakolosy fanairana, reny loza rehetrarehetra ireny, ary ny loza zay mbola mitranga andro manaly la eto amin'ity tany misy antsika ity amin'izao fotoana izao, lakolosy fanairana antsika, hitaomana antsika mba hiverina amin'andriamanitra, aoka tsy hiara-levona amin'ny devoly satana sy ny fahafatesina sy ny ota eto isika, aoka tsy anaiky hiverina ao amin'ny tsy misy isika. Inona moa zay fafinaretina fitopolo taona valopolo taona raha tany mateza, ary isa moa ny samylaza fa ny fitopolo taona valopolo taona ianany atao tany dia tena fafinaretina zato isanjato. Ry mpiaino malala, zavatra kely miserana fotsiny zany. Ka nahoana isika ny tsy hitesana amin'ny Mosesy? Hiala avy tao amin'ny lapany farao ary nanaiky ny anao ny sitrapon'andriamanitra tany any efitry Midiana, nanaiky ny hitondra fahoriana mihitsy azy eo amin'ny fanafahana ny Israely. Rehefa te hiala amin'ny faharatsiana isika, te hiala amin'ny fahazaran-dratsy, te hiala amin'ny fiainan-dratsy, misy maharary mihitsy eo amintsika ao, kanefa maharary vetivety izany ry mpiaino malala. Ny apôstoly Paoly dia miteny Korintiana faharoa toko faefatra andinyny faha folo hoe, ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany, na dia mialevina aza ny harena anay, na dia mialevina aza ny voninahitra ay, na dia mialevina aza ny fahefanay, zany rehetrarehetra any matsy ny tena sehatra ampiasain'ny satana hamelezana antsika ry mpiaino malala, dia avao izy nisy anandro kosa ny toetra ianatiny, lay toetra marina sy masina, lay toetra mitovy amin'i Jesosy Kristy malefanasa tsy miavinam-po, lay toetra izay mitandrina ny didin'andriamanitra mbola averimberiko ihany fa ny tena paikady ataon'ny satana sy ny zavatra rehetra imatimatisany ay, dia atonga antsika hanohitra mitenin'andriamanitra, hanohitra ny didin'andriamanitra, koa ny fiverenanao amin'izany didin'andriamanitra izany izay didim-pitiavana, zay tokony ho voasoratra ao an-tsaina, voarakitra ao am-po, voarakitra ao an-tsaina, voasoratra ao am-po araka ny fanekena vaovao. Ny Hebreo toko fahavalo adiny fahafolo, ary ny Hebreo toko fahafolo koa loha somary jerentsika kely ny soratra masina amin'izany fanekena vaovao zany. Hebreo toko fahafolo dia aveno amin'nydininy fahenina ambe folo ihany koa zany, aoka iverina tanteraka eo amin'andriamanitra ary anatanteraka ny didina isika. Iary ivavaka isika. Tompoandriamanitra ahy, rainay tsara indrindra any an-danitra, ampio zahay hamaky hiaina indrindraindrindra hitandrina zay voalazany teny faminaniana ity, ary indrindraindrindra ho resy lahatra fifakaiky ny fehevinao aminao lanitra. Tokony hibebaka izahay iaiky ny fahotany hanyolo tena tanteraka ho anao. Jesosy malala, salamy fibebahan'ny Zakaiosy, salamy fibebahan'ny Maria, salamy fibebahan'ireo boka, salamy fibebahany ireo olona navoaka ty amin'iny ho fibebahana tako notanterahanay. Ampeo izay iroso amin'izany no ny heri ny fananao maso amiasa ty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.